Mlango wa tatu. Basi Yoramu mwana wa Ahabu alianza kutawala juu ya Israeli huko Samaria katika mwaka wa 18 wa Yehoshafati mfalme wa Yuda, akatawala miaka 12. Akafanya yaliyo mabaya machoni pa Bwana, ila si kama baba yake na mama yake, maana akaiondoa ile nguzo ya Baali aliyoifanya baba yake. Pamoja na hayo, alishikamana na dhambi za Yeroboamu mwana wa Nebati, ambazo kwa hizo aliwakosesha Israeli, wala hakuziacha. Basi Mesha mfalme wa Moabu alikuwa mfuga kondoo, naye alikuwa akimlipa mfalme wa Israeli sufu ya wanakondoo 1,100 na ya kondoo waume 1,100. Lakini ikawa Ahabu alipokufa, mfalme wa Moabu akamwasi mfalme wa Israeli. Akatoka wakati ule ule mfalme Yoramu katika Samaria, akawahesabu Israeli wote. Akaenda akatuma kwa Yehoshafati mfalme wa Yuda, akasema, mfalme wa Moabu ameniasi. Je, utakwenda pamoja nami tupigane na Moabu? Akasema, nitakwenda. Mimi ni kama wewe, watu wangu ni kama watu wako, farasi zangu ni kama farasi zako. Akauliza, njia ipi tuiende? Akajibu, njia ya jangwa la Edomu. Basi mfalme wa Israeli akaenda na mfalme wa Yuda na mfalme wa Edomu, wakazunguka mwendo wa siku saba, wala hapakuwa na maji kwa jeshi wala kwa wanyama waliowafuata. Mfalme wa Israeli akasema, ole wetu, kwani Bwana amewakutanisha hawa wafalme watatu awaue mkononi mwa Moabu. Lakini Yehoshafati akasema, je, hapana hapa nabii wa Bwana ili tumuulize Bwana kwa yeye? Akajibu mtumishi mmoja wa mfalme wa Israeli akasema, yupo hapa Elisha mwana wa Shafati, aliyekuwa akimimina maji juu ya mikono yake Eliya. Yehoshafati akasema, neno la Bwana analo huyu. Basi mfalme wa Israeli na Yehoshafati na mfalme wa Edomu wakamshukia. Elisha akamwambia mfalme wa Israeli, nina nini mimi nawe? Uende kwa manabii wa babayo na manabii wa mamayo. Mfalme wa Israeli akamwambia, la, sivyo, kwa kuwa Bwana amewakutanisha hawa wafalme watatu awaue mkononi mwa Moabu. Elisha akasema, kama Bwana wa majeshi aishivyo, ambaye nimesimama mbele zake, kama nisingemwangalia uso wake Yehoshafati mfalme wa Yuda, singekutazama wala kuonana nawe. Ila sasa niletee mpiga kinanda. Ikawa mpiga kinanda alipokipiga, mkono wa Bwana ukamjia juu yake, akasema, Bwana asema hivi, fanyeni bonde hili lijae mahandaki. Kwa kuwa Bwana asema hivi, hamutauona upepo wala hamtaiona mvua, ila bonde hilo litajaa maji, nanyi mtakunywa, ninyi na ng'ombe zenu na wanyama wenu. Na jambo hili ni jepesi machoni pa Bwana, pia atawatia wa Moabi mikononi mwenu, nanyi mtapiga kila mji wenye boma na kila mji ulio mzuri na kila mti mwema mtaukata, na chemchemi zote za maji mtaziziba, na kila mahali palipopema mtapaharibu kwa mawe. Ikawa asubuhi, wakati wa kutoa sadaka ya unga, tazama, maji yakaja kwa njia ya Edomu, hata nchi ikajaa maji. Basi wa Moabi wote waliposikia ya kuwa wafalme hao wamekwea ili kupigana nao, walijikusanya pamoja, wote wawezao kuvaa silaha na wenye umri zaidi, wakasimama mpakani. Wakaamka asubuhi na mapema, na hilo jua likametameta juu ya maji, na Wamoabi wakayona yale maji yaliyowaelekea kuwa ni mekundu kama damu. Wakasema, ndiyo damu hii, bila shaka hao wafalme wameharibika, wamepigana kila mtu na mwenziwe. Basi sasa, enyi Wamoabi, nyara hizo. Hata walipokuja matuoni kwa Israeli, Waisraeli wakainuka wakawapiga Wamoabi hata wakakimbia mbele yao, wakaendelea wakiwapigapiga Wamoabi hata kwao. Wakaibomoa ile miji, wakatupa katika kila mahali palipopema kila mtu jiwe lake, wakapajaza, wakaziziba chemchemi zote za maji, wakaikata miti yote iliyo mizuri, mpaka katika Kir Haresethi tu wakayasaza mawe yake, ila wenye kombeo wakauzunguka wakaupiga. Naye mfalme wa Moabu alipoona ya kwamba ameshindwa vitani, alitoa pamoja nawe watu 700 wenye kufuta panga, ili wapenye hata kwa mfalme wa Edomu, wala hawakudiriki. Ndipo akamtoa mwanawe wa kwanza, yeye ambaye angetawala mahali pake, akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa juu ya ukuta. Kukawa hasira kuu juu ya Israeli. Basi wakatoka kwake, wakarudi kwenda nchi yao wenyewe.